Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаем усіх, гэта Еўрарадо і праграма Еўразум, у якой мы штодзень распавядаем пра важныя падзеі з Беларусі і свету. Сёння ў студыі Дзяніс Дзюба і Олег Барцевіч. Менавіта мы правядзем з вамі бліжэйшую гадзіну, у якой наступныя тэмы. 54 кандыдаты ў беларускі парламент абяцаюць беларусам заробак у $1000.
Там о $1000, там о 60% эканамічным росце за пяцілетку, там...
Еўрарадо прыжыло 5 дзён з Надзеяй Стапчук, цягам якіх у ейны арганізм мог трапіць допінг.
Скажыце, а вот есть ли возможность теоретическая, что кто-то мог проникнуть к вам на кухню?
Ну как это? Ну это нереально. Как посторонний человек попадет на кухню в производственное помещение, где он никогда не находился?
У ближайшую гадзіну таксама пра ільготы, якія ёсць, а беларусы пра іх не ведаюць і імі не карыстаюцца. А пакуль апошнія навіны ад нашай службы інфармацыі.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
Вітаю, студыя Ольга Міскевіч, асноўныя падзеі. Міністэрства абароны нарэшце прызнала цацачны дэсант. Гэта адбылося амаль праз паўтара месяца пасля таго, як шведскі самалёт скінуў плюшавых медведзікаў над Мінскам ды Івенцом. 14 жніўня прэс-служба Міністэрства абароны паведаміла, што ў ліпені ішла праверка інфармацыі пра несанкцыянаваны палёт над тэрыторыяй Беларусі ды расследаванне гэтага выпадка. Цяпер Міністэрства абароны праводзіць комплекс мерапрыемстваў па павышэнні гатоўнасці ваенна-паветраных сілаў і войскаў супрацьпаветранай абароны да рэагавання на падобныя выпадкі, інфармуе Белапан. Для гэтага часцей сталі лятаць самалёты ваеннай авіяцыі, а зенітныя ракетныя войскі і войскі СПА правялі аператыўна-тактычнае вучэнне з баявой стральбой. Нагадаем, што Міністэрства абароны адмаўляла факт цацачнага дэсанту нават тады, калі КДБ ўжо арыштавала па гэтай справе фатографа Антона Сурапіна і рыэлтара Сергія Башарымова. Аднак 31 ліпеня Александр Лукашэнка зняў з пасадаў кіраўніка памежнага камітэта Ігара Рачкоўскага ім камандуючага ваенна-паветранымі сіламі і войскамі супрацьпаветранай абароны Дмітрыя Пахмелкіна. Статут Вялікага княства Літоўскага пакажуць магілёўцам ужо праз тыдзень. Пра гэта Еўрарада распавёў дырэктар музея гісторыі Магілёва Алексей Бацюкоў. Па яго словах, адмысловая вітрына для рарытэтнага выдання ўжо зроблена ў Маскве і ў сераду прыбудзе ў Магілёў.
Для того, как купить витрину, хапило грошей, якія остались еще от покупки статута, и так само нам допомогли белорусы Москвы. Особисто дякую Сергею Львовичу Кандыбовичу. Мы домовились с транспортной компанией, что она привезет нам витрину, и в наступную середу мы уже будем иметь витрину тут. Отповедно, в четверг, может, в пятницу максимум, мы выставим у экспозиции.
Нагадаю, што грошы на вяртанне ў Беларусь рэдкага выдання збіралі талакой па ўсёй краіне. Пасля статута Вялікага княства Літоўскага Магілёўскі музей ініцыяваў збор грошы на куплю трактата Казіміра Семяновіча «Вялікае мастацтва альтэрлерыі». Бацюкоў кажа, што збор грошай ідзе марудна, пакуль сабралі 3300 еўра з патрэбных 15 тысячаў. Каб крыху заахвоціць грамадства, музейныя работнікі правялі нядаўна дабрачынны суботнік. Акрамя таго, мяркуецца зладзіць дабрачынны канцэрт, грошы ад якога пойдуць на выкуп рэдкай кнігі. У многіх раёнах краіны аб'яўлена штармавое папярэджанне да канца серады. На большай частцы Беларусі, між іншым у Мінску, Мінскай вобласці чакаюцца навальніцы. Як паведамляе Белтам, выратавальнікі заклікаюць не быць самаўпэўненым перад стыхіяй, зачыняць вокны падчас навальніцы, не карыстацца электрапрыладамі, на вуліцы не хавацца пад дрэвамі і лініямі электраперадачы. Падчас навальніцы катэгарычна забаронена купацца, кіроўцам нельга запраўляць аўтамабілі. Вольга Міскевіч, служба інфармацыі Еўра.
Еўрарадыё. Першае рок-радыё Беларусі.
Прагноз надвор'я на хвалях Еўрарадыё. 16 жніўня ў чацвер у Беларусі чакаецца цёплае, дажлівае надвор'е, вецер паўночных напрамкаў да 5-7 метраў на секунду. Па пераважнай частцы краіны пройдуць дажджы і навальніцы.
Температура паветра ў дзень у Берасці, горадні лідзе да 22, у Віцебску і Магілёве плюс 20, у Гомелі, Пінску 21 градус.
У нашых бліжэйшых суседзяў у Кіеве ад 17 до 19, у Маскве плюс 21-23, у Варшаве 19-21 вышэй за 0, у Вільні 20-22, у Рызе 18-20 цяпла і паўсюль дажджы. У нашай сталіцы Мінску ад 19 до 21 і навальніцах.
Еўрарадыё.фм.
І перша тема нашої сьогоднішньої програми – це 1 000 доларів. Сума, ну, у принципі, в глобальному плані невелика, але вельми привабна, думаю, для шмат яких з білорусів, які отримлюють, ну, утрая, навіть не утрая, пробачте, ну, але на вельми менш, чим гучить ця сума своєго заробку. Але менавіта такий заробок білорусам обіцяють 54 кандидати, які балотуються у депутати Палати представників. Усі яны подзяляюць палажэнні так званай народнай праграмы, дачыненне да распрацоўкі якой мае рух за свабоду ды партыя БНФ. Якія яшчэ абяцанні ды смачнёнікі ў гэтай народнай праграме ўтрымліваюцца, ведае Дзмітрий Лукашук.
Распрацоўваць так званую народную праграму эксперты розных галін ды палітыкі пачалі ў 2010 годзе, а парламенцкія выбары 2012 далі магчымасць стваральнікам данесці сваю праграму да людзей. Панясуць яе 54 кандыдаты ў дэпутаты, 33 ад партыі БНФ і 20 незалежных. Ёсць у праграме прапановы і па рэформе пенсійнай сістэмы, і па дэмаграфічнай ды жыллёвай палітыцы, адукацыі, свабодзе слова, прыватызацыі ды мадэрнізацыі. Карацей, шмат чаго. Але што з гэтымі прапановамі будуць рабіць у парламенце тыя, хто туды патрапіць, не ведае нават адзін з кандыдатаў, што з ёй ідзе ў народ, Уладзімір Навасят.
Тот, хто прайдзе ў парламент, или тот, хто заявіць о сваіх палітычных амбіцыях там, пройдя незамеченным туда, да, демократическое сообщество, чтобы он имел какую-то опору на какой-то документ программный, на какое-то экспертное сообщество, которое помогало им бы ориентироваться в этом дремучем лесу под названием Палата представителей Национального собрания.
До речи, подсовывать свою программу распрацовщики плануют и незалежным кандидатам от улады. Але что это за звер таки, наместник старшини Руху за свободу Юрась Губаревич не удокладняя. Принамсі, неводных з их у пастку створали народной программы покуль не потрапил. Нават далекие от экономики темы у презентованной программе усё ж завязанные на реформы у гэтай галине. Ты ж адукация, демография, ці пенсійная реформа. Еврорадио цікавіцца у экономиста Сергея Чалага, что чакае нашу стабильную социально ориентованную экономику, коли улада возьме народную программу до выканання. Тым больш, что светлой будучыни у сённяшняй экономичной модели Беларуси эксперт не бачыць.
Понятно, что не к следующим президентским выборам, но вполне возможно, что уже к выборам через один уже можно было бы действующей власти приходить с достижениями, аналогичные тем, которые они планировали на 4-м Всебелорусском собрании, там о 1000 долларов, там о 60% экономическом росте за пятилетку. Там.
Пронесуть кандидаты народную программу у овальную залу белорусского парламента тене, ее стваральники прадказывать не берутся. Але упэўненыя, что после выборов яна не только протягнет свое житё, здолее объединять усе демократичные силы. Самое дивное, что стваральники программы на сам реч гэтага не выключают. Бо, сцвярджае намеснік старшыні партыі БНФ Ігар Лялькоў, супярэчнасцяў паміж рознымі апазіцыйнымі структурамі насамрэч няма. То, можа, з гэтай народна-праграмаўскай платформы дэмсілы ўжо плануюць стартануць у прэзідэнцкія выбары 2015 года, цікавіцца Еўрарадыё, Юрась Губаревіч асцярожны ў адказе.
Мусіць быць прызнаны ўсімі механізм выхада на адзінага кандыдата, мусіць быць кола асобаў, якія маглі бы прэтэндаваць на такую ролю, ну і таксама мусіць быць пасланне. Канешне, мы хацелі бы, каб тыя напрацоўкі, якія ёсць у кампаніі народна программа, и яны были выкарыстаны таким адзіным кандыдатам апазіцыі.
Праца над народнай праграмай працягваецца і зараз. На адмысловым сайце кожны жадаючы можа пакінуць сваё экспертнае меркаванне, але асабліва чакаюць стваральнікі далучэння да дыскусіі прадстаўнікоў улады. Дзеліцца сябра каардынацыйнай рады кампаніі «Народная праграма» Алесь Лагвінец. Галоўны праўладны палітолаг Вадзім Гігін там ужо адзначыўся самастойна, а тэкст старшыні парламента Владзіміра Андрэйчынкі праграмісты перавесілі на свой сайт самі. І распачалі па ім дыскусію. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Дякуем, Дмітро. Працяг хочется дадаць, што Александр Лукашенко, які, як вядома, заўжды ідзе наперадзе і апярэджвае планету ўсё, як кажуць. І тут апярэдзіў творцаў народнай праграмы, таму што я памятаю, як ён абяцаў беларусам нават заробак у 2000 долараў, а не 1000. Але папярэдзіў ён
и цены будут соответствующие, как в Европе. С моего досвіду, со статистики, а так само с моего досвіду дочинения с европейцами, все ж таки, у тих, кто зарабатывает $2000, грошей на все остальное остается нашмат больше, чем у белорусов.
Еврорадио. Первое рок-радио Беларуси.
6 календарных дзён. Роўна столькі часу меў препарат метанолон на тое, каб трапіць у арганізм беларускай штурхальніцы ядра Надзея Савчук.
Гэта ўнікае з таго факту, што допінг-проба, якая была ўзята ў спартовкі 30 жніўня, была негатыўнай. Ну, а абедзве тыя, што ўзялі ўжо ў Лондоне 6 жніўня, былі пазітыўнымі.
Я свядома ўжыў допінг у актыўнай, а Надзею Астапчук у пасіўнай граматычнай форме. Спартовка цвердзіць, што метанолон трапіў у арганізм без яе ведама.
Евген Валошын спрабаваў прасачыць жыццё штурхальніцы ядра ў гэтыя дні, амаль хвіліна па хвіліне. І вось што з гэтага атрымалася.
Метанолон знайшлі ў арганізме Надзеі Астапчук, узяўшы допінг-спробу 5 жніўня. Да гэтага кёльнская лабараторыя правярала спартсменку 30 ліпеня, і нічога выяўлена не было. Выходзіць, метанолон мог трапіць у арганізм штурхальніцы паміж гэтымі датамі. Дзе гэта магло здарыцца? Еўрарадыё выправілася ў цэнтр алімпійскай падрыхтоўкі Раўбічы, каб на свае вочы паглядзець, ці магчыма было падсыпаць допінг у ежу Надзеі Астапчук. Тут штурхальніца была на зборах да 1 жніўня. Пытаемся ў намесніка директора Леонида Карася про апошний день этих сборов.
Каким вот образом заключительный день сборов здесь проходил?
Дело в том, что я был в отпуске. Но я не думаю, что что-то менялось там по отношению к тому, что было до этого. Штатная работа. Работает с командой тренер, работает с командой врач. Через пищу там что-то попало. Очень-очень проблематично. У нас заказывают там тренер или врач еду, и каждому спортсмену официант приносит и котлан.
Леонид Карас подкресливает, что у Раубичу весь час наведал спецыялісты з антыдопінгавых агенцтваў. Трасуць і лёгкаатлетаў, і прадстаўнікоў зімовых відаў спорту, якіх тут пераважная большасць. Наконт Надзея Стапчук, намеснік дырэктара Раўбішоў, выказваецца толькі ў станоўчай манеры.
Чалавек прафесіянал, которому в данной ситуации, зная о внимании ВАДА к нашим спортсменам и зная то, что она является лидером в этом виде спорта, зная, что будут трясти там на всех уровнях, очень какая-то маловероятность того, что это сознательное какое-то применение этого препарата.
Леонид Карась показывает на нашу просьбу бетонный сектор для штурхания ядра, а так само простенький номер у гостиницы номер 2, где Надея жила. До речи, харчоваться спортсменка и ее тренер вырашили у невеликим ресторане гостиницы номер 1. Приходим сюда и для цікавості оглядаем кухню, размовляем с компетентным супрацовником.
Скажите, а вот есть ли возможность теоретическая, что кто-то мог проникнуть к вам на кухню?
Ну как это? Ну это нереально. Как посторонний человек попадет на кухню в производственное помещение, где он никогда не находился.
То есть вы могли бы идентифицировать, если кто-то здесь находился?
Да,
директор ресторана Александр Луковой показывает на нашу просьбу меню и тлумашит, что опрош Надеи Астапчук тут ели и наша знакомитая биатлонистка Дарья Домрашева, и двухразовая олимпийская чемпионка по лыжных гонках с Польши Юстина Ковальчик.
Биатлонист, наша национальная команда, одновременно кушал биатлонная, молодежная, взрослая. Готовим-то все с одной кухни по одним приходным накладным. И любая команда выбирает себе по меню с тех же продуктов, которые готовили другие команды. Совпало, вот под снял документы. У нас 25-го была плановая проверка санитарно-эпидемической станции. Был даже сделан забор питания.
Отрымливается, что коли б допинг находился у ежи, то им бы почаставались и многие иншие спортсмены. У олимпийской вёсцы подсыпать спортсмену допинг амаль немагчыма. Подставить Надею раубицким ресторане, коли верить у эту версию, наурад ці могли. Верогодно, Астапчук почаставали допингом люди, якие ее добро ведают. Евген Волошин, Еврорадио.
Рухайся з намі.
Еўрарадыё.
Многія іх не бачаць, але яны ёсць. Гаворка не про суслікаў, не про прывіду, не про нейкіх ваяроў нябачнага фронту. Гаворка про зніжкі ды льготы, якімі не карыстаюцца беларусы.
Ідучы цягніком, лятучы на самалёце, ці ідучы ў музей, мы нават не падазраем, што маглі б зэканоміць лішнюю капейку, а часам нават і не адну, ведаючы пра наяўнасць адпаведнай зніжкі.
Льготы-прывіды вышукваў Павел Свярлоў.
На беларускай чыгунцы еўрарадыё адразу знаходзіць дзве зніжкі, якімі амаль не карыстаюцца пасажыры. Пра іх нам распавядае інжынер пасажырскай службы Галіна Рабушка.
Беларуская железная дарога предоставляет две скидки в период с 1 октября по 30 апреля. Одна скидка групповая, могут обратиться или предприятия, или даже группа пассажиров. Уже от 6 человек это идет группа.
Група, у якой от 6 до 24 человек уключна, атрымлівае 10% зніжкі. А калі ў групе больш за 24 чалавекі, зніжка павялічваецца да 15% ад кошту праезда.
При праезде пассажиров по скидке семья, значит, должны ехать родители, и с ними должен проезжать как минимум один ребенок. Скидка дается 10% от стоимости проезда, но скидка дается с полного билета.
Протягивая Галина Рабушка. Справа у тым, что дети во взросте до 12 годов и так мают льготы. Им додатковой знижки не будет, а вот каждый из батьков, а так само дети, яким больше за 12, але меньше за 16 годов, отримают по 10% знижки. И льготы дает не только чыгунка, але и Белавия.
Детские скидки есть от 0 до 2 лет, это порядка 10% оплачивается билет от взрослого тарифа. И от 2 до 12 лет там варьируется скидка от 20 до 30% в зависимости от рейса.
Расповедают Еврорадио у авиакомпании. Знижки от Белавии могут отримать так само пенсионеры и студенты. Про их треба доведываться додатково, распытываючи у авиакомпании про потребный рейс.
Если есть билеты по минимальному тарифу, то, как правило, дешевле купить по минимальному тарифу, чем покупать со скидкой студенческой, потому что скидка дается на более высокий тариф.
Протягивая супрацовница Белавии. А под час вандровки можно сэкономить на коммуналцы, хотя экономия будет невеликая.
Когда вы приедете обратно, возвращаетесь, в течение 7 дней с дня возвращения вы должны предоставить нам документы, то, что вы отсутствовали. У вас счетчики стоят на воду?
Да.
Значит, вам только сделается перерасчет за вывоз мусора и обезвреживание. Это в месяц там сколько? 1500.
Распавядают Еўрарадыё у разлікова-касавым центры. У якасці документа падыдзе ксерокс сторонок пашпарта з адзнакамі про перасячэнне мяжы. Дзе яшчэ можна атрымаць зніжкі? Школьнікі маюць льготу ў 50% на ўваход у мастацкі музей. Замест 50 тысяч плаціць толькі 25. Такую ж зніжку маюць пенсіянеры, але толькі ў апошнюю сераду месяца.
Еще входная плата – семейный билет для взрослых и двоих детей до 16 лет. Билет будет составлять 120 тысяч рублей. Если семья, двое взрослых и трое и более детей до 16 лет, билет будет стоить 70 тысяч.
Распавядают Еврорадио у Мастацким музее. Калі ж вы прыйдзеце только с одним дитем, ніякай знижки, акрамя школьной. Выглядите, як выгодно иметь великую семью. Павел Свердлов, служба информации Еврорадио.
Беларусы не ведают про шмат, какие знижки, какие існуют и какими они могут користаться, а часто кажут про то, что им этих льгот, знижек на іншие речи, на самом реч не хапает. Так вот, на что б вы хотели иметь знижки да льготы? С таким питанием наш корреспондент вышел на улицу столицы.
Вам слово!
Вам слово.
День добрый, примите удел, потом скажите, какие льготы эти знижки вам хотелось обметь?
У меня одна мысль, жить и не працевать.
Может, какими користаетесь уже льготами?
Нема никаких.
Ой, не знаю даже.
Бесплатный проезд нам верните.
Бесплатное питание для студентов.
Я достаточно льгот, которые, ну, больше я не хочу.
Расскажите, что это льготы у вас?
Я многодетная мама, и у меня есть льготы и в школе для детей, и, ну, в принципе, мне достаточно, и на квартиру получили льготы.
Проезд для студентов?
Для студентов, что проезд был?
Половина, как раньше, а то уже сделали, и для пенсионеров тоже.
А какими льготами, Максима, користаетесь вы?
Я никакими не користаюсь, у меня никаких льгот нету, вот я и пенсионерка.
Очень плохие ситуации у нас по поводу матери-одиночек. Государство плохо поддерживает. Льгот я никаких не имею. Льготы снялись. То есть я матери-одиночка как раз таки. Были льготы в связи с строением жилья, их убрали. Больше, в общем, льгот и нету.
Льготы? Мне? Не, считаю, что льготы вообще не положены никому. Вся адресная помощь конкретным категориям населения. Пенсионерам, ветеранам, инвалидам. А какие-то всеобъемлющие льготы, я считаю, что их не надо устанавливать, они не работают. Это разбазаривание средств. Помощь должна быть конкретно персонифицированная. Вот если человеку надо, вот ему и надо помогать. А устанавливать какую-то льготу на уровне закона для каких-то целом категорий граждан, это неэффективно, оно Мне кажется, из того, что я уже про эти льготы знаю, мне кажется, что они на общегосударственном уровне плохо работают.
Льготы? Ну, для наших детей все-таки бесплатный проезд. Вот для студентов, наверное, хотя бы 50%, да. Угу. Вот такие бы хотели.
А вот какие вы уже маете, максимум, окрестаетесь, какие места?
Нет, у меня льгот никаких нету. Ну, за исключением скидка... Путевка в лагерь ребенку, как учителю. Ну, вот это у нас есть.
А какая денежка там?
Платила я 1 410 000. 410 000 как учителю мне должны вернуть.
Это были ваши слова.
4 месяцы покарання, 4 месяцы зняволення. Столькі сябры можна атрымаць у Европе за тое, што пакінеш сваіх дзяцей без дагляду. І мала што без дагляду, але і зняволеных таксама, і зачыненых. Менавіта так паступіла адна беларуская пара у Італіі, якая закрыла дзяцей у машыне, а мінакі, якія іх заўважылі, выклікалі паліцыю, карбінері, як лічаць іх у Італію. Пра гэтую навіну з Еўропы з беларускім акцэнтам, але таксама пра іншыя навіны без беларускага акцэнту ўжо зараз распавядае нам Аўгінія Манцэвіч.
На Еўрарадыё Еўранавіны. У Італіі арыштавалі беларускую пару, якая пакінула дзяцей у машыне. Мінакі, якія заўважылі двух дзяўчынак, зачыненых у машыне на паркоўцы, выклікалі карабінераў. Паліцыянты спачатку супакоілі сясцёр 4 і 11 гадоў, а потым адправіліся на пошукі іх бацькоў. Толькі праз некалькі гадзінаў бацькі з'явіліся ў даведачнай службе, каб запытаць, што здарылася з іх дзецьмі. У сваё апраўданне яны заявілі, што адлучыліся толькі на некалькі хвілінаў. Суд горада Велітры вызначыў для іх 4 месяцы пакарання за тэрміноўкай прысуду. Президент Франции пообяцаў узмацніць бяспеку ў Амьене. У аўторак у гэтым горадзе адбыліся масавыя беспарадкі. Французскія ўлады падлічылі шкоду больш за 1 000 000 евро. Спаленыя машыны, дзіцячы садок, спарткомплекс, пабітыя вітрыны крамаў. Каля 20 паліцэйскіх атрымалі раненні. І да гэтага часу ні аднаго арыштаванага. У асноўным гэта былі імігранты. Іспанія хоча папрасіць у Еўрасаюза дадатковы крэдыт у 30 мільярдаў еўра для банкаўскага сектара. Гаворка ідзе пра 4 банкі, якімі валодае дзяржаўны фонд рэкапіталізацыі. Гэтыя банкі самыя праблемныя ў Іспаніі. Краіна ўваходзіць у лік 5 дзяржаваў еўразоны, якія звярнуліся да ЕС па дапамогу ў пераадоленні фінансавых праблемаў. Нарвежскія СМІ патрабуюць адстаўкі прэм'ер-міністра краіны Йенса Столтенберга. Адна з найбуйнейшых нарвежскіх газет «Вендерсганг» заявіла, што менавіта Столтенберг нясе поўную адказнасць за памылкі, дапушчаныя паліцыяй падчас аперацыі па захопе тэрарыста Андерса Брэйвіка ў ліпені 2011 года. Урадавая камісія, якая праводзіла расследаванне, прыйшла да высновы, што паліцыя магла перадухіліць тэракт у цэнтральнай частцы Осла і злавіць тэрарыста хутчэй, чым гэта было зроблена. У дакуменце адзначаецца, што нарвежскія ўлады ведалі пра дзейнасць Брэйвіка яшчэ за некалькі месяцаў да тэрактаў, аднак не ўнеслі яго ў спіс патэнцыйна небяспечных асобаў і не пачалі весці за ім назіранне.
Еўрарадыё.фм.
Забірайце амбасаду, у нас нуль таваразвароту, у нас няма там ніякага інтарэса. Між іншага, так каментаваў Александр Лукашэнка на мінулым тыдні справу выдварэння з Беларусі амбасадара Стэфана Эрыксона, а таксама дыпламатычны канфлікт са Швецыяй. Мы вырашылі праверыць, ці гэта так, і не верыцца ў тое, што з такой краінай, як Швецыя, у нас нічога ўвогуле няма супольнага і ніякага таваразамену няма. Казалось, что ён есть. Накольки велики, оценивайте сами. Про это в рубрице «Еврофокус» из мистер Кустовски.
«Еврофокус».
Не хотят с нами иметь отношения, забирайте оттуда посольство, у нас ноль товарооборота, ноль интереса в Швеции и так далее и тому подобное. У нас нет никакого там интереса.
Такими словами Александр Лукашенко прокомментовал закрытие шведской амбассады в Минску. А Еврорадио вырашило доведаться, ти саправды гэта так, и доведалося, ти есть агульные интересы у экономик Беларуси и Швеции.
Показатели внешней торговли есть увеличение, как в целом по внешнеторговому обороту, так и по позициям экспорта и импорта товаров.
Кажа пресс сакратар Белстата Алена Кандратенко. Сапраўды, экспорт беларускіх товараў у Швецию с 2007 по 2011 год вырос с 71 до 91 миллиона долларов, а импорт со 135 до 218 миллионов долларов.
Структура товарного экспорта в позиции следующая. Торф, калийные удобрения, прутки из нелегированной стали, горячекатанные и прочее, шины, изделия из полосмата, нас проще. Лесоматериалы не обработаны, проволока.
Розповідає Єврорадіо аналітик дослідчий компанії Business Forecast Олександр Муха. Але некоторые позиции представляють особную цікавість. Наприклад, у першій полові 2012 года Беларусь закупила у Швеції ячменю на 2,7 мільйона доларів, а сідлових тягачів і тракторів амаль на 7,5 мільйонів доларів. Так само Беларусь потратила амаль 9 мільйонів доларів на шведські парові котли. Агулом же за перші півгода 2012 года експорт Білорусі у Швецію склав амаль 42 мільйони доларів, при імпорті у 93,5 мільйона доларів. Аналітик каже, що хай собі лічби і не самі великі, але потенціал для розвиття гандлю поміж країнами є.
Ми можемо значительно прибавити в плані економічного співробітництва по лінії внешнего торговли и инвестиционно-кредитного. Для нас Швеция могла бы быть выгодна. План расширения экспорта на рынок Скандинавии в целом, я имею в виду Норвегию и Финляндию, мы для Швеции тоже могли бы представлять площадку для расширения присутствия на рынке таможенного союза Беларуси, России, Казахстана и сопредельных государств, допустим, той же Украины.
Выконавший директор шведско-белорусской бизнес-ассоциации Арне Элефорс не бачит никаких политичных барьеров для ведения бизнеса в Беларуси и не спешается перекладывать политический конфликт помеж Минском и Стокгольмом у экономичную сферу.
Сподіваюся, что будет некое позитивное решение. И наша задача, как рост экономичного сотрудничества протягивался. Мы стараемся облегчить гандаль помеж Швецией и Беларусью. Мы чекаем, что развитие стосунков будет протягиваться.
Со шведским экспертом погоджается и Александр Муха, який лічит, что стосунки со Швецией могут вывести на новый уровень, коли Беларусь станет членом Сусветной гандлевой организации и вызволится от некоторых мытов. Дмитрий Кустовский, Еврорадио.
Дякуем, Дмитру. А праз некалькі хвілінаў наш сённяшні Еўразум завершыць Даша Форман з расповедам пра тое, якія імпрэзы і падзеі можна ў бліжэйшыя дні наведаць і ўдала патусіць.
Афіша.
Вітаю вас у афіше ад Еўрарадыё і распачну з аўтобуснага тура на рок-фестывалі «Захід». Уже чацвёрты год запар ва Украіне пройдзе адна з самых маштабных і грандыёзных музычна-мастацкіх падзей. Гэта фестываль «Захід». Удзельнікі 2012 года ўражваюць. Гэта не толькі «Крамбамбуля», «Серебряная свадьба» і «Тартак». Гэта яшчэ і «Ляпіс Трубяцкой» з прэзентацыяй апошняга альбома «Рапкор». Кошт аўтобуснага тура $80, туды ўключаны праезд у аўтобусе, а таксама экскурсія па Львове. Выезд 16 жніўня. Подробязности на сайте eurorada.fm. 17 жнівня у паб-клубе «Графіті» нашага этно-фолк-джаз-фьюжн. Беларускі фольк-фанк-фьюжн-гурт «Джамбі Бун» дасть першы концерт пасля перапынку. Усе ўдзельнікі апошняга складу абралі розныя шляхі. Гурт зробіць старыя хіты ў электронным гучанні са скрэчамі і з этно-бітбоксам. Разам з «Джамбі Бумам» традыцыйна выступіць этно-каманда «Машыяр» «Хоха-бэнд». Квіткі 40 тысяч рублёў. Электравечарына адбудзецца 17 жнівня у «Чілаут-кафе» за пультам «Бейзі» з гурамі «Саша Саламкен», «Нерв» і «Тігер». Уваход 60 тисяч рублів. 18 жнівня 23 у НЦ «Кафе» по вулиці Кастрычніцкая, 19 стартує серый вечеринок «Мінск Свэк». Гэтыя вечеринки пройдуть у Мінску у першыню. І у гэты вечер за пультом Яніс Гарсен, Суфікс, Карней, Яшарик Гасанов. Прайс 60 тисяч. Приїжджає до нас гостя з Києву Лола Палмер, гэта вокалістка, диск-жакі і продюсер, якая має бездакорний густ. У музыцы, словах і голосі гэтай вытанчанай дзяўчыны бясконцая пяшчота і цяпло. Уже больш за 3 гады яна з'яўляецца рэзідэнтам міжнароднай радыёстанцыі РТС-ФМ. У апошні час запісвае альбом і актыўна гастралюе. Лайнап гэтага вечара Лола Палмер, Дім і Нерв. Спеціальны гость Че. Квіткі па 80 тысяч. І для вас падрыхтавалі сюрпрыз на 21 жнівня. Гурт «Релікт» вяртаецца да актыўнай канцэртнай дзейнасці. Першы сольны канцэрт у абнуленым складзе. Гурт дасць 21 жнівня ў клубе «Графіті». Музыкі рады аб'явіць, што ў склад «Релікт» праз 10 месяцаў адсутнасці вяртаецца Уладзімір Казлоў, з якім былі запісаныя ўсе альбома калектыву. Квіткі 40 тысяч рублёў. Больш падзеі на старонках еўрарадыё.фм і еўрарадыё.бівай. Будзьце за фішай ад Еўрарадыё, каб ведаць болей.
Дякуем, Даша Форман. І гэта было ўсё, што мы хацелі вам распавесці ў сённяшнім Еўразуме. Больш інфармацыі, як заўжды, на нашых сайтах еўрарадыё.фм ці еўрарадыё.бівай. Вялі праграму для вас Цяніс Дзюба і Олег Парцевіч. Бывайце.
Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.